Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Fundación Fragas do Mandeo xa leva custodiada unha superficie de bosque de preto de 70.000 metros cadrados ao redor deste río. O seu obxectivo é crear un fondo de conservación da natureza na comarca das Mariñas que permita adquirir parcelas para protexer os seus hábitats e valores naturais. Neste sentido, tamén está a lanzar unha campaña de potenciación do bosque autóctono sobre o foráneo a través da tala de eucaliptos e a repoboación con castiñeiros. A campaña chamase Un castiñeiro máis, un eucalipto menos, e culminará o vindeiro 29 de marzo. Esta é outra das experiencias de custodia do bosque autóctono que se están a artellar en Galiza. Fernando Bandín é o presidente do Padroado de Fragas do Mandeo. Saúdos, Fernando.
Que hai, bons días.
Contanos, que é o que pretende esta campaña?
Esta campaña consiste en unha chamada á cidadanía a que participe na reforestación dunha parcela que temos na ribeira do río Mandeo, que antes tiña eucaliptos, que agora queremos transformarla en parte do bosque autóctono, plantando especies propias do noso país. Entón, o que imos a facer, como xa teñen algúns carballos pequenos que naceron entre os eucaliptos e sobreviviron a corta deles, pois imos a completar con plantando castaños e algunha outra árbore máis.
Por que considerades necesario sustituir o eucalipto polo castiñeiro?
O eucalipto crea un hábitat que no que non sobreviven moitas das especies ameazadas do noso país. Por exemplo, non imos a topar un caracol de quimper nun eucaliptal, porque é un ecosistema demasiado seco, onde non vai a topar un hábitat axeitado. Entonces, o que queremos é que sobreviva o hábitat autóctono, a fraga autóctona de con árboles de distintas especies e con sotobosque variado, para que sobrevivan todas estas especies ameazadas, porque unha especie se non sobrevive ao seu hábitat, pois non ten posibilidades de sobrevivir.
A campaña Un castiñeiro máis, un eucalipto menos desenvolverase nas parcelas que tedes custodiadas, nalgúnas delas, pero en que consistirán eses traballos?
Bueno, con esta xornada de traballo do día 29, o que imos facer é rematar os traballos nesta parcela en concreto. Pero, como estamos continuamente comprando, temos ao lado desta parcela outras que ainda teñen eucalipto, que estamos esperando a que o maderista corte os leve, para despois facer o mismo proceso, secar os cepos dos eucaliptos para que non abrollen de novo, e limpar toda a ramallada que queda e plantar especies autóctonas. Uh-huh. Isto é un proceso continuo, é dicir, non acaba este ano, senón que seguimos, é o objetivo final da nosa entidade, e seguir ampliando os hábitats naturais da cunca do Mandeo e conservar aqueles que chegaron hasta nós.
Os traballos de voluntariado do vindeiro 29 de marzo, convocados por Fragas do Mandeo, afectarán a uns 5.000 metros cadrados de superficie, pero dos 70.000 metros cadrados que agora tedes en custodia ao redor do río Mandeo, cantos deles están ocupados arestora por eucaliptos?
Pois afortunadamente a grande parte son fragas, o sea, bosque caducifolio autóctono, e solamente unha minoría, debe ser como uns 20.000 metros cuadrados, teñen ou tiberan eucaliptos. De feito, hai outra parcela que xa están cortados eucaliptos, pero que aínda non rematamos de preparada para a plantación. Esperamos para o próximo ano tela plantada. Xusto hai dúas parcelas, tamén propiedade nosa, a carón desta que imos a reforestar, que aínda teñen eucaliptos, estamos esperando a que os corten.
Fernando Bandín, presidente do Padroado de Fragas do Mandeo. Para este labor do 29 de marzo, para esta reconversión dun eucaliptal nun souto, contades ademais coa colaboración de dúas empresas locais no campo forestal. Que é o que achegarán elas?
Sí, isto é moi interesante. Dúas pequenas empresas locais especializadas nos seus ámbitos, unha nas innovacións forestais que pon a planta, que se chama Orballo, Innovacións Forestais, e outra empresa especializada en micorrización de árboles, que Fujicultura Muiños. Entonces, una empresa proporciona la planta de castaño y otra va a micorrizar esas plantas. A idea con esto é facer unha demostración dunha plantación de castaños de froita, non de madeira, porque nós non pensamos cortar estas árbores, esperamos que duren moitos anos. Entonces pensamos que era mellor plantar variedades adaptadas ao clima local que produciran froita, de maneira que se beneficie tanto a fauna autóctona que poda comer algunhas castañas como calquera veciño que se achegue por ali poida recoller algunhas, como asociacións que colaboran con nós que poidan ir ali a apañar castañas para facer un magosto. Sobre todo tamén porque desta maneira facemos unha demostración de que a funcionalidade do bosque é moi variada. Non é necesario simplemente dedicar os bosques á producción de madeira para pasta de papel, como está facéndose actualmente con as plantacións de eucaliptos, senón que se poden adicar as parcelas forestais, pois, por exemplo, a plantar castiñeiros para froita, para recoller esa froita, e despois tamén, como esos castiñeiros están micorrizados, no futuro poderemos apañar setas comestibles.
Ademais de ter fins ecolóxicos e demostrativos, esta campaña Un castiñeiro máis, un eucalipto menos pretende demostrar que os castiñeiros ou as árbores autóctonas teñen outras funcións, por exemplo, na prevención de riscos, non?
Sí, efectivamente, ese é un aspecto que non, do que non se fala moito, que o bosque autóctono dificulta a transmisión dos lumes e, sobre todo, cando pasa o lume, non colle tanta intensidade como nun eucalipto. Esta finca está preto, está lindando coa autovía A6 e hai un risco, evidentemente, de que dende esa vía de comunicación partan lumes, pois unha colilla que tira algún conductor, etcétera, partan lumes que entran, que afecten a parcela, tanto a parcela como o espazo natural protegido libre Betanzos Mandeo. Entonces, nos consideramos que creando unha banda de castiñeiros densa, fai que debaixo non medre o mato. Entonces queda un suelo bastante limpo, polo que, ainda que poida pasar o lume, nunca vai a coller a forza que collería cando había un eucaliptal.
Fernando Bandín, dicíamos ao comezo que levades xa custodiada unha superficie de 70.000 metros cadrados, dos cales uns 50.000 adquirístelos aínda o ano pasado, no 2013, nomeadamente nos concellos de Coirós e Sobrado dos Monxes. Contanos como facedes isto.
Sí, efectivamente, o ano pasado mercamos 51.000 metros cuadrados. Isto se fai simplemente porque recibimos dozos de particulares, dozos modestas, de grande parte da xente son asociados por conta allea, e nos donan pues, o que libremente deciden, en consonancia pues, cos seus recursos económicos. Non recibimos ninguna subvención ni axuda estatal para mercar estas parcelas, ni tampouco de empresas. Ya no temos alguna pequena axuda, pero no pasado no. Esto se comprou todo con cartos de particulares. Bueno, pues o que facemos é falar con veciños que teñen parcelas que nos interesan e se facemos unha oferta e se queren vendernos, pues nos venden e senón, pues nada, tan amigos. E pouco a pouco, pues así fomos xuntando esa cantidad. Este ano esperamos volver outra vez a superar os 50.000 metros cuadrados, pero claro, é unha cousa que leva tempo porque hai que visitar moita xente, hai que falar, moitas veces as escrituras non está a documentación de todo clara e hai que facer de unha serie de documentos que formalicen todos esos títulos de propiedade, etc. Pero bueno, basicamente simplemente eso, a chegarse a un veciño, a facerlle unha oferta e despois se acepta ir ao notario e formalizala a nombre de Fraga Romante. A parcela xa queda destinada a perpetuidade, a conservación da natureza.
Para ter máis información sobre a actividade do vindeiro 29 de marzo nas Fragas do Mandeo, podedes consultar a páxina web www.fragasdomandeo.org. Fernando Bandín, presidente do Padroado desta fundación, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.